7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentarii au discutat astăzi o tranzacție controversată cu armament pentru Armenia.
Au fost încălcate prevederile regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, a armamentului.
Moldovenii sunt puțin informați despre Holocaust, declară Europei Libere copreședintele comunității evreiești din Moldova. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre legea antidiscriminare. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis astăzi să retragă licența de emisie a televiziunii NIT. Postul este acuzat că ar promova interesul opoziției comuniste, ar fi chemat la tulburări sociale și ură interetnică și neglijat multiplele avertizări de până acum. Directoarea televiziunii, Adela Răilean, a declarat că va ataca în instanță decizia Consiliului, luată cu 8 voturi la 1. Emisia poate continua până se pronunță instanța. Într-o înregistrare video difuzată de presa online anul trecut, liderul comuniștilor Vladimir Voronin recunoștea că PCRM controlează NIT, dar se plângea că partidul nu are bani pentru a-l finanța îndeajuns. Parlamentul a declarat 7 aprilie Ziua Libertății în amintirea protestelor din 2009 împotriva victoriei PCRM la alegerile parlamentare. Partidul Liberal, care a înaintat propunerea, consideră că protestele pașnice ale tinerilor au fost deturnate atunci și transformate în violențe. PCRM acuză însă guvernarea de astăzi că ar fi organizat în 2009 o tentativă de lovitură de stat cu sprijin din afară. Activiștii pentru drepturile omului au semnalat că foarte puțini polițiști implicați cu 3 ani în urmă în represaliile de după proteste au fost trași la răspundere. 5 organizații neguvernamentale proeminente au cerut astăzi guvernării să aprobe legea împotriva discriminării convenită cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Apelul a fost lansat pe fundalul protestelor tot mai intense ale preoțimii împotriva legii menite să apere, între altele, minoritățile sexuale. În fața Parlamentului a protestat astăzi garda tânără a Partidului Social-Democrat, după ce un lider al partidului reținut de poliție i-au fost confiscate mii de broșuri de propagandă împotriva legii. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a trimis astăzi Parlamentului de la Belgrad scrisoarea de demisie, așa ca la 6 mai să fie organizate prezidențiale anticipate odată cu alegerile parlamentare și cele locale. Decizia lui Tadić, care va candida din nou, este văzută ca o încercare de a-și folosi popularitatea pentru a mări șansele de victorie ale Partidului Democrat pe care îl conduce. Democrații sunt întrecuți în sondaje de Partidul Progresist, condus de rivalul populist al lui Tadić, Tomislav Nikolić. Din Siria se relatează că armata ar fi atacat opoziția din suburbiile Damascului în unul din cele mai violente atacuri care s-au petrecut aici în peste un an de revolte antiregim. Relatările urmează declarației optimiste a emisarului internațional pentru Siria, Kofi Annan, că guvernul și opoziția vor aplica planul său de pace până la 12 aprilie.
I will seek a commitment from the opposition to bring.
Vorbind astăzi la Geneva, Annan a spus că va căuta să convingă și opoziția să înceteze focul pe măsură ce guvernul își îndeplinește promisiunea de a retrage armata din zonele populate până la 10 aprilie. Moartea unui pensionar grec de 77 de ani, care și-ar fi pus capăt zilelor din cauza măsurilor de austeritate luate de guvern, a dus la declanșarea unor ciocniri violente în cursul nopții la Atena. Conducerea greacă și-a exprimat regretul pentru incident, spunând însă că el nu ar trebui politizat.
Mulțumim, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibere.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentarii spun că vor cere procuraturii să investigheze o tranzacție internațională care i-ar putea crea probleme însuși ministrului apărării. Este vorba de vânzarea în vara anului trecut a unor materiale militare Armeniei, urmată de reacția furioasă a rivalei ei, Azerbaidjanul. În noiembrie, după protestele conducerii de la Baku, guvernul de la Chișinău a anulat contractul, despre care publicul moldovean n-a putut afla mare lucru până acum, când s-a finalizat un raport parlamentar. Liliana Barbaroșie.
Raportul Comisiei de Anchetă este, de fapt, prima confirmare oficială că armamentul a ajuns în Armenia, țară care revendică Azerbaidjanului provincia autonomă Nagorno-Karabakh. Comisia nu s-a expus însă asupra implicațiilor politice ale acestui amănunt, ci s-a limitat doar la examinarea legalității tranzacției. Prima și cea mai gravă abatere constatată ar fi că Ministerul Apărării nu a căutat mai mulți cumpărători pe care să-i selecteze în bază de concurs. În plus, l-a acceptat pe acest singur potențial cumpărător cu de la sine putere, fără încuvințarea guvernului pentru negocieri. Secretarul Comisiei, Iurie Bolboceanu.
Au fost încălcate prevederile regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, a armamentului și a altor mijloace tehnice militare de care dispun forțele armate ale Republicii Moldova. Comisia de anchetă propune remiterea materialelor ce țin de acest caz Procuraturii Generale a Republicii Moldova pentru a stabili și trage la răspundere persoanele culpabile.
Printre nume de demnitari vizate în raport figurează în primul rând cel al ministrului apărării Vitalie Marinuța, al vicepremierului Valeriu Lazar, președinte al Comisiei Guvernamentale ce urma să monitorizeze afacerea, un vicedirector SIS și un viceministru de externe care, la fel, ar fi trebuit să se fi sesizat în legătură cu această tranzacție. Deputaților însă le-a trezit nedumerirea un alt detaliu legat de vânzarea de armament. Neafiliatul Mihai Godea.
În procesul de activitate a Comisiei de Anchetă, ați ajuns la concluzia că primul ministru al Republicii Moldova cunoștea de tranzacții sau nu?
Noi nu am ajuns la concluzia că prim-ministru cunoștea de această tranzacție.
Nu, eu de ce vă întreb? Premierul a declarat senin, el nu cunoaște nimic. Întrebarea mea este următoarea. Ce se întâmplă în țara asta când șeful guvernului și comandantul suprem sunt informați post-factum că Republica Moldova livrează armament într-o zonă de conflict? Spuneți-mi, vă rog.
Socialistul Igor Dodon nu crede însă că armamentul putea fi vândut fără știrea primelor persoane în stat.
Eu am fost președinte acestei comisii pe parcursul anilor 2008-2009. Prim-ministru tot timpul era la curent și conducerea țării despre deciziile comisiei și se informează până la intrarea în vigoare a comisiei.
Iată însă o declarație sonorizată de la microfonul Parlamentului de democratul Dumitru Diacov.
În raport s-a nominalizat că este un, din punct de vedere juridic este corect, din punct de vedere financiar este tare uspeșnic. Nu s-a spus din punct de vedere politic. Fiindcă iată noi cu un grup de colegi am venit din Azerbaidjan și în principiu acolo țin minte operațiunea asta a noastră uspeșnă. Și ei spun, și stimați prieteni, dacă noi am fi vândut niște armament Transnistriei, voi cum ați fi primit chestia asta? Aici constă problema, de fapt. E păcat că noi avem atâția demnitari în Republica Moldova și niciuna nu e venit în cap să gândească că e o zonă de conflict, e o zonă cu probleme și lucrurile astea trebuie gândite anume din aspectul ăsta. Dar nu din că am făcut noi 20 de capici acolo, înțelegeți.
Atât premierul Vlad Filat, cât și Marian Lupu, cel care la momentul tranzacției în calitatea sa de președinte interimar era și comandant suprem al forțelor armate, afirmă că au aflat despre vânzarea armamentului către Armenia după înstrăinarea acestuia. O știre din presa străină anunța chiar că Vlad Filat și-ar fi cerut scuze de la premierul azer pentru această scăpare, în cadrul unei întrevederi pe care o avusese toamna trecută. Fără să fi urmat însă vreo confirmare oficială a acestui gest, din partea cabinetului de miniștri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre apropiata aniversare a protestelor de stradă din aprilie 2009 și mai ales despre investigarea lor, a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
După 3 ani, mai pot fi descălcite firele acestor evenimente pe care le consemnăm pe 7 aprilie?
Ar putea fi descălcite oricât de complicat ar fi acest caz, dacă ar exista suficientă disponibilitate și preocupare în acest sens. Instituțiile abilitate sunt cele care au datoria de a investiga și duce la un sfârșit acest dosar, care, atâta timp cât nu este finalizat și nu se va face dreptate, rămâne o restanță ceva va trage greu în balanța sprijinului electoral oferit actualei guvernări. Ori această guvernare își trage rădăcinile din mișcarea de revoltă a tinerilor împotriva fostului regim comunist, acuzat, după cum se știe, de falsificarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie acel an.
Dar percepția este că investigarea acestui dosar trenează, sau cel puțin nu este suficient de transparent efortul. De ce se întâmplă acest lucru?
Poate pentru că acest dosar nu este un dosar simplu, este un dosar cu implicații politice la cel mai înalt nivel și, după cum se vede, tocmai investigarea acestor implicații de coloratură politică este cea mai complicată dimensiune a dosarului evenimentelor din 7 aprilie.
Unii observatori se întreabă dacă nu cumva avem un sistem de justiție nefuncțional, odată ce atâta se vorbește despre necesitatea reformării sistemului.
Evident, acest lucru este adevărat și mai mult decât atât, prin modul în care justiția a operat în acele zile, ea s-a compromis astfel încât astăzi sunt necesare măsuri radicale pentru a o reforma și a o reabilita ca instituție de stat, de drept și democratic.
Cazul Baghirov este o hârtie de turnesol care ar putea aduce mai multă lumină asupra celor întâmplate?
Cazul Baghirov are o legătură cu evenimentele din 7 aprilie. Acest caz a constituit obiectul unei anchete parlamentare care și-a propus să stabilească cu exactitate circumstanțele evadării acestui cetățean rus din Republica Moldova. Dar trebuie să menționăm că acest caz este unul controversat cu mai multe semne de întrebare. Și acest dosar și altele care nu au fost finalizate, luate în ansamblu, subliniază odată în plus inapetența factorilor de justiție pentru aflarea adevărului despre evenimentele din 7 aprilie 2009.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Legea antidiscriminare provoacă discuții controversate în societatea moldavă, printre politicieni, printre slujitorii bisericii, dar și în rândurile ienoreașelor. La Universitatea din Bălți am surprins cum polemizau doi tineri, Maxim Kojevnikov și Dumitru Pelin.
Problema homosexualilor a existat mereu. Sub diferite regimuri ei au fost tratați diferit. Dacă într-un secol problema asta s-a tratat ca un fel de boală, acum oamenii adoptă legi, este o lege fie a naturii, fie a umanității, deoarece au existat și în aceeași Grecia antică, chiar și în perioada sovietică, dar au fost niște chestii mușamalizate care nu s-au permis să fie discutate în public.
Eu ce vreau să spun? Mulți experți afirmă că asta este o nebunie totală, spui că e o legitate sau e ceva normal, pentru că asta e anormal.
Dacă noi dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, legile care sunt adoptate în Europa trebuie să fie adoptate și în Republica Moldova, dar s-ar putea de adoptat legea antidiscriminare punctând aceeași paradă homosexualilor să fie locuri amenajate.
Chestia cu paradă e numai la suprafață, dar în toată agenda care și-au propus-o homosexuali, ei vreau să ajung în instituțiile de învățământ și să spună tuturor oamenilor că chestia asta este normală. Cum să înveți un copil mic la grădiniță, fie și în clasele primare, că este normal ca doi băieți să aibă relații sexuale între ei. Din cauza asta nu merită de susținut legea antidiscriminare.
Nu ne permite opinia societății civile, cât și moralul.
Și slavă Domnului că în sensul ăsta nu am fost educați și să ne spună că homosexualitatea e ceva normal.
Bine, tu aspiri la ideile europene. Tu ai dorit să pleci în Statele Unite. De ce toți tinerii doresc să pleci în Statele Unite? Deoarece simt că acesta este un stat liber. Păi iau aceeași homosexual, aceeași paradă. Și lumea, dacă tu nu ești interesat în ce e, că vezi un homosexual,
neglijezi.
Dacă tu nu vrei să te protejezi pe tine, ar trebui să te gândești la generațiile care vin. Și dacă tu privești lucrurile astea din perspectiva ta, ai opinia ta, eu sunt de acord cu ea, dar uite ce o să se întâmple cu copiii care o să vină și o să primească asta ca normal. Atunci eu o să deviez cu totul de la limitele moralității și de la limitele, nu știu, care sunt fixate de milenii.
Bine, societatea de unde se naște? Se naște doar din familie. Tu dacă ți duci copilul într-un mod democratic, bine, a văzut el un personaj suspicios care spui că e homosexual, îi explici copilul, dragule, că ăsta nu are orientație. Pentru noi e reprezintă, nu ca un pericol, este ceva anormal. De ce nu? Se spune că este anormal și nu ar trebui acest exemplu să-l urmezi.
A fost un fragment din disputa acestor doi studenți de la Universitatea Bălțean, Dumitru Pelin și Maxim Kojevnikov, care mi-au spus că asemenea discuții în contradictoriu nu vor înceta chiar și odată cu adoptarea legii antidiscriminare. Pe de altă parte, episcopul Bisericii Romano-Catolice, Anton Coșa, spune că această lege va aduce doar beneficii Republicii Moldova, deși și el are o părere nuanțată.
Sigur că o lege pentru antidiscriminare trebuie. Noi înșine, fiind aici o minoritate etnică și minoritate religioasă, sigur, simțim nevoia. În raport cu statul, în raport cu comunitatea, acest lucru este necesar. Nu cred că va trece această lege într-o formă cum este ea propusă actualmente, pentru că dacă lor li se dau drepturi mai mari, să nu ne trezim că, de fapt, se iau drepturile majorității, aceea dreptul de a trăi în mod normal și de a nu fi deranjați de tamtamuri nerușinate și de chemări care să incite la fel și fel de acțiuni nesăbuite. Pe cât de importantă este această lege și necesară chiar pentru noi, pe atât noi înșine suntem treji și veghem ca să nu se adopte o lege care apoi să aibă și repercusiuni împotriva moralității noastre, împotriva societății noastre.
Și pentru că sunt voci care cred că guvernanții nu au exprimat o poziție clară pentru a lăsa societatea să discute la acest subiect, l-am întrebat pe Marian Lupu, președintele Parlamentului, de ce aspecte trebuie să se țină cont la adoptarea acestei legi privind nediscriminarea.
Noi trebuie să ținem cont de tradiții culturale, de niște norme morale, norme creștinești, eu aș spune tradiții naționale. Altminteri, nici nu poate să funcționeze Uniunea Europeană. Sloganul căreia este unitate prin diversitate.
Și nici nu cere Bruxelles-ul acest lucru.
Bruxelles-ul nici nu cere aceste lucruri. Legea va fi adoptată în felul în care ea nu va conține niciun element de risc pentru violarea acestor tradiții seculare, tradiții morale și tradiții creștinești.
Guvernul a retras legea antidiscriminare din Parlament în urmă cu un an, după ce a devenit limpede că unii deputați nu o vor accepta din cauza că oferă protecție împotriva discriminării și minorităților sexuale, între multe alte categorii, 12 la număr. Legea face parte dintre cele pe care Moldova trebuie să le aprobe în vederea obținerii regimului liberalizat de vize. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a declarat Europei Libere că până la finele acestei luni proiectul legii va ajunge în Parlament.
A fost Valentina Ursu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta un interviu cu copreședintele comunității evreiești din Moldova despre cât cunosc moldovenii Holocaustul. La 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. În recenta sa vizită în Statele Unite ale Americii, ministrul de externe Yuri Lanka a înmânat Muzeului Holocaustului de la Washington documente de arhivă referitoare la soarta evreilor de pe teritoriile actuale ale Moldovei, României, Ucrainei, în cel de-al doilea război mondial. Deocamdată nu s-au făcut publice multe detalii despre documentele respective. La Chișinău, Ala Ceapaila a întrebat dacă cunoaște mai multe pe copreședintele comunității evreiești din Republica Moldova, Alexandre Bilinches.
Насколько понимаю документы из архива бывшего комитета государственной безопасности Молдавской ССР сегодня.
Nu cunosc prea multe detalii despre aceste documente, dar din câte știu, sunt documente ale fostului KGB și care au fost transmise Muzeului Holocaustului din Washington în urma unui acord semnat acum 2 ani, în cadrul unei vizite oficiale a primului ministru Vlad Filat. Aceste documente din arhivă cuprind în special informații despre crimele fasciștilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Din câte am înțeles eu, nu au fost donate originalele acestor documente din arhive, ci copiile lor. Din punctul meu de vedere, acest schimb de informații, dar și deschiderea publică a acestor informații, sunt un lucru foarte pozitiv.
Fascistas na teritoriu Republicii Moldova și eu ocenio такой обмен информацией очень положительно.
În ce constă utilitatea acestui transfer? Ar putea fi descoperite informații noi despre evenimentele tragice ale Holocaustului?
Noi detalii для исследователей американских могут быть найдены и более углубленно может быть изучена именно эта черная полоса в истории.
Desigur că cercetătorii americani ar putea găsi în aceste documente noi detalii factologice despre acele evenimente și vor putea face un studiu mai profund asupra acestei file negre din istorie. Desigur, acest schimb de informații și deschiderea arhivelor istorice din Republica Moldova pentru comunitatea internațională vor avea efecte pozitive asupra imaginii Republicii Moldova pe plan internațional. Cât privește comunitatea evreilor din Moldova, nu putem vorbi despre o utilitate deosebită în urma acestui schimb de informații. Holocaustul este o tragedie enormă, nu doar a poporului evreu, dar și a romilor și a multor alte popoare. Și în orice tragedie nu putem căuta trăsături specifice, deoarece este o tragedie, o crimă, iar fiecare crimă trebuie pedepsită.
Credeți că populația din Republica Moldova are suficiente cunoștințe despre Holocaust, adică există o suficientă înțelegere a celor întâmplate?
На этот вопрос можно ответить отрицательно. Я уверен, что можно ответить отрицательно, потому что, к сожалению, информированность...
La această întrebare aș da un răspuns negativ, deoarece, cu regret, elevii și tinerii, în general, cunosc foarte puțin despre această tragedie. Mai mult decât atât, fila respectivă din istorie este trecută de obicei sub tăcere sau evenimentele istorice din acea perioadă sunt prezentate distorsionat. De aceea, consider că cetățenii Republicii Moldova sunt insuficient informați despre Holocaust și, dimpotrivă, este o situație când informația despre tragedia acelei perioade este denaturată sau selectiv prezentată în funcție de conjunctura politică.
A fost copreședintele comunității evreiești din Moldova, Alexandre Bilinches.
Aici Radio Europa Liberă.
În România s-a înregistrat astăzi o premieră. Un ministru și-a dat demisia în urma unor simple acuzații de corupție, spunând că nu se simte vinovat, dar nu vrea ca asupra guvernului să planeze vreo umbră. Gestul lui Laszlo Borbély a fost însă precedat de unele presiuni serioase, așa cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Laszlo Borbély, de 58 de ani, a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru al mediului după ce procurorii români anticorupție au descoperit că un apartament al demnitarului ar fi fost renovat gratis de o firmă care ar fi primit din partea Ministerului Mediului 48 de contracte în valoare de circa 5 milioane de euro. Renovările ar fi costat 20.000 de euro, potrivit anchetei. Procurorul general al României a cerut ridicarea imunității lui Laszlo Borbély, deputat din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, pentru a putea fi demarată urmărirea penală. Potrivit legii, acest aviz trebuie dat prin votul majoritar al Camerei Deputaților. Cu excepția maghiarilor, este de așteptat ca toate celelalte formațiuni parlamentare românești să voteze pentru ca fostul ministru al mediului să poată fi cercetat penal. Oricum, e o premieră autohtonă faptul că un demnitar își dă demisia imediat după ce procurorii anticorupție anunță începerea urmăririi penale. Liderul formațiunii maghiare, Kelemen Hunor, spune că nu sunt întâmplătoare aceste anchete, în vreme ce alții apropiații fostului ministru consideră că dosarele de corupție ale demnitarului român au fost scoase la iveală, fiindcă Laszlo Borbély a refuzat să dea aviz de mediu pentru controversata firmă Gold Corporation, care vrea să exploateze aurul de la Roșia Montana folosind cianuri, o metodă care ar putea afecta peisajul munților Apuseni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Într-un Berlin în ruine, în care serviciile culturale ale armatei americane restabiliseră imediat după încheierea ostilităților celui de-al doilea război mondial, un post de radio ce transmitea inițial prin liniile de telefon, Dias, ideea imprimării unei integrale a cantatelor de Bach, lansată în vara anului 1946, părea mai mult decât utopică. Proiectul susținut de forțele americane din Berlin a avut neîndoielnic și are în continuare o relevanță istorică. Setul companiei audite meritând calificativul de document excepțional, iar istoria sa să fie cunoscută. În septembrie 1946 s-a reușit reluarea transmisiilor radio pe unde medii, deci cu o difuzare mult mai largă, redacțiile radioului, redenumit RIAS, abreviere în germană pentru radioul din sectorul american, au fost mutate într-o clădire mai propice, iar orchestra sinfonică i-a fost atașată. Radioul lucra inițial în condiții extrem de dificile, dată fiind penuria de magnetofoane, microfoane și de benzi. Sovieticii goliseră, mutând în Uniunea Sovietică întregul echipament și arhivele din clădirea radioului german și inițial au trebuit utilizate înregistrări deja existente din colecții private, cărora le-au fost adăugate transmisiuni ale Vocii Americii, între care cele de operă de la Metropolitan, transferate pe discuri speciale cu viteză de rotație redusă. Activitatea pentru realizarea concretă a proiectului Bach a început în octombrie 1946, când a fost înregistrată prima cantată. Lucrurile au început să se schimbe abia în 1948, când pe firmament apărea și crea senzație tânărul și talentatul bariton Dietrich Fischer-Dieskau. În următorii doi ani, echipa de soliști s-a consolidat remarcabil, cu nume intrate ulterior în istorie ca sopranele Agnes Giebel și Gerda Lammers sau tenorul Helmut Krebs. Momentul de glorie al înregistrărilor proiectului a fost 1950, an aniversar Bach, când locul înregistrărilor s-a mutat la Biserica Iisus Hristos din cartierul Dahlem al Berlinului, cu o acustică faimoasă, și când au fost puse pe bandă în decurs de numai câteva zile, numai puțin de 47 de cantate. În anii următori, proiectul a intrat în declin. Dirijorul Karl Ristenpart pleca atunci pentru a prelua orchestra de cameră creată special pentru el de radioul de la Saarbrücken. Karl Ristenpart, 1900-1967, a aparținut generației de aur a dirijorilor germani, dar a rămas cumva puțin cunoscut grație modestiei sale și, în parte, refuzului de a colabora cu autoritățile culturale ale regimului nazist. Refuzul său de a intra în partid i-a limitat cariera la activitatea orchestrei sale de cameră, fondată în 1932 la Berlin. Cum notează unul din muzicologii, autor ai documentației excelente puse la dispoziție de compania audite, Habakkuk Traber, Ristenpart s-a distanțat de practica interpretării lui Bach cu mari formațiuni orchestrale și coruri de oratoriu, interpretările cu forțe reduse, apropiate de cele utilizate în vremea lui Bach, urmează în esență preceptele predicate de modelul său dirijoral, Hermann Scherchen, de a face audibil, citez, fiecare detaliu într-un ansamblu sonor echilibrat cu artă, dând muzicii o expresie retorică concisă și o înaltă expresivitate. Opțiunea lui Karl Ristenpart nu a fost întâmplătoare. O documentează corespondența dirijorului din anii 1960 cu un ziarist muzicolog american, Richard Fried, publicată la Saarbrücken în 2007. Ristenpart și-a descoperit talentul muzical și și-a ales cariera în anii ce au precedat Primul Război Mondial, grație acestui mare dirijor pasionat înainte de orice de Bach și de Mahler. După mărturia lui Ristenpart, prezent la vârsta de 15 ani la repetițiile de debut ale lui Scherchen de la Berlin, suflul arzător, forța de expresie magică, sonoritatea fascinantă a orchestrei mi-au bulversat complet sufletul. Ceea ce se aude peste timp în înregistrarea cantatelor de Bach, readuse în actualitate astăzi de audit.
Agenda culturală a fost alcătuită de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Sergiu Praporșcic, directorul ziarului Flux.
Mai multe articole din ediția de mâine a ziarului Flux iau în dezbatere intenția autorităților de a adopta legea antidiscriminare. În special, autorii fac referire la ultimele declarații ale premierului Vladimir Filat. În special, la felul în care acesta s-a stropșit la ambasadorul român în Republica Moldova, Marius Lazurcă, care a declarat că prioritățile României în Republica Moldova sunt gazoductul Iași-Ungheni și predarea istoriei românilor. Premierul l-a apostrofat pe Lazurcă că nu are ce se băga în treburile interne ale Republicii Moldova, dar nu a făcut același lucru atunci când reprezentantul delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a declarat că printre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească autoritățile Republicii Moldova este și adoptarea legii antidiscriminare.
A fost Sergiu Praporșcic, directorul ziarului Flux. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Georgeta Voinovan explică Europei Libere ce a îndemnat-o să organizeze un concert de caritate pentru secția de copii a Spitalului Oncologic.
Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30. Iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii, spicuiri matinale din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.